الحمد
لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سأدعوكم كمسلمين رحمكم الله. الحمد لله kita kembali mendulang sebuah anugerah besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Anugerah untuk membuka perjalanan hidup kita pada pagi hari ini dengan sebuah ketaatan yang besar kepadanya. Dengannya kita mencoba untuk mengetuk pintu Allah Tabaraka wa Ta'ala, pintu kasih sayangnya, pintu kedekatan dengannya, bahkan pintu istighfar bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sungguh ini adalah sesuatu yang sangat besar artinya bagi seorang yang beriman kepada Allah Jalla Fi'ula, bisa membuka hidupnya dengan ketaatan kepadanya. Bagaimana tidak, tatkala Allah Jalla Fi'ula menciptakan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam dan menempatkannya di dalam surga, tentu tergambar hidup yang sangat menyenangkan, yang sangat menenteramkan, membahagiakan. Namun suratan hidup Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam harus keluar darinya. Allah Jalla wa'ala melarang Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam dan istrinya Hawa untuk mendekati pohon di dalam surga. Sekali lagi, bahwa tatkala seseorang hidup di muka bumi atau hidup sebagaimana Allah Jalla wa'ala telah didahului oleh sebuah suratan hidup yang dia harus berjalan di atas suratan itu. Berawal di saat Allah Jalla wa'ala memerintahkan malaikat untuk sujud kepadanya, iblis dari bangsa jin untuk sujud kepada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, para malaikat menerima menyambut panggilan Allah Jalla fi'ula illa iblis, kecuali iblis aba wastakbara. Dia menolak perintah Allah Jalla wa'ala dan menyombongkan dirinya. Ahibbati fillah, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, memfonis, menghukum iblis dengan mengatakan, fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah engkau darinya, ai dari dalam surga. Keluarlah engkau darinya, maka engkau termasuk orang rajim, yaitu orang yang dilaknat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ahibbati fillah, maka di saat dia diponis termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Jalla wa Ala, diusir dari dalam surganya, di saat itulah Dia memancangkan permusuhannya dengan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Dia mencoba melakukan dan berupaya agar Nabiullah Adam ini bisa keluar juga dari dalam surga. Sombong, kemudian ujub, kemudian hasad. Ini adalah sifat yang menyatu apabila salah satu di antaranya itu muncul. Tatkala Allah Jalla wa Ala mengatakan aba wastakbara, dia enggan dan menyombongkan dirinya. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Jalla wa Ala bertanya kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai?" Apa yang menghalangi engkau yang membuatmu tidak mau sujud kepada hambaku yang aku ciptakan dengan tanganku? Dengarkan jawaban iblis laknatullah alaihi, ana khairum minhu, saya ini lebih bagus darinya, saya ini lebih baik darinya. Ahibbati fillah. Ini adalah sifat ujub yang ada pada iblis laknatullah alaih, muncul setelah sifat aba wastakbara. Sombong, aba menolak, kemudian sombong, muncul sifat ujubnya. Ana khairum minhu, saya lebih baik darinya. Apa mungkin Allah Jalla wa'ala memerintahkan dia untuk sujud kepada orang yang lebih jelek dari dirinya? Itu tidak mungkin. Maka untuk menguatkan pendapatnya bahwa dia lebih baik daripada iblis rakyat, dia lebih baik daripada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, melakukan qiyas batil. Yang pertama kali mencetuskan qiyas batil di dalam hidup ini adalah iblis laknatullah alaih. Qiyas batil itu bagaimana? Mengkiaskan asal penciptaan, bahwa dia tercipta dari api, Nabiullah Adam tercipta dari tanah, lalu mengatakan ana khairum min, saya lebih baik darinya. Aku engkau ciptakan dari api, sementara Adam engkau ciptakan dari tanah. Akal sehat yang mana akan menerima kalau api itu lebih baik dari tanah? Akal sehat yang mana? Akal siapa yang akan menerima kalau api itu lebih baik daripada tanah? Abadan. Akal seseorang akan menolak. Tapi itulah dia kebatilan. Akan melakukan hal-hal yang buruk dan jelek untuk membenarkan cara yang batil yang dia lakukan. Setelah itu barakallahu fikum, dia mengatakan di hadapan Allah Tabaraka wa Taala, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, wahai Rabb, berikanlah aku tangguhan sampai pada hari kebangkitan. Berikan aku kesempatan untuk mengganggu, menggoda anak Adam sampai pada hari kebangkitan. Allah Jalla wa'ala mengatakan, fa'innaka minal mudhari. Silakan. Anda punya ketangguhan atau ditangguhkan buat engkau. Silakan engkau lakukan. Rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum, ada satu langkah yang dilakukan di hadapan iblis dan di hadapan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Setelah semuanya jelas jalan hidupnya di atas kekufuran, di atas kornisan terlaknat oleh Allah Tabaraka wa Taala, sekarang langkah apa yang dilakukan untuk bisa mengeluarkan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam? Ada momen yang dipakai, yaitu pohon yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala. Bagaimana dia melakukan tadlis, merancurkan persoalan, kemudian melakukan khida, penipuan terhadap Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Dia mengatakan ini lakuma laminan nasihin, saya ini di hadapan kalian berdua minan nasihin, orang yang akan memberikan nasihat. Mungkin mungkinkah orang yang sudah difonis jahat oleh Allah Jalla fi'ula diusir dari dalam surga, lalu kemudian minan nasihi, orang yang akan menitipkan wejangan, menitipkan nasihat, ya tidak mungkin. Tapi kan ini langkah, sebuah langkah untuk kemudian diterima ucapannya bahwa dia adalah seorang penasihat. Kedua, dia mengatakan bahwa Allah Jalla wa'ala melarang, Rabb melarang engkau dari mendekati dua pohon ini, supaya satu, engkau jangan jadi malaikat. Kedua, supaya engkau jangan kekal di dalam surga. Coba, Allah Jalla wa'ala melarang engkau mendekati pohon ini, supaya kamu jangan jadi malaikat, atau jangan menjadi orang kekal. Kalau sampai yang mau kekal bahasanya, mau abadi di dalam surga, dekati. Sekali lagi, suratan hidup yang telah mendahului Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, sampai kemudian barakallahu fikum, suratan itulah yang membawa dia untuk mendekati pohon yang dilarang. Karena itulah Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam dikeluarkan dari dalam surga menuju dunia barakallahu fikum. Ahibbati fillah, Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam setelah dikeluarkan dari dalam surga untuk kemudian tinggal di negeri ujian dan cobaan, yaitu dunia barakallahu fikum, apa yang dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam untuk membuka hidupnya di negeri yang berbeda dari sebelumnya? Tidak ada lain kecuali bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kecuali bertaubat, fataballahu alaih, Allah Jalla wa'ala menerima taubatnya. Rabbana, keduanya mengakui, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, zalamna anfusana, kami telah berbuat zalim terhadap diri-diri kami. Kalau engkau tidak mengampuni kami, maka kami termasuk orang yang merugi. Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam membuka kehidupan pada kehidupan barunya penuh dengan tantangan, penuh dengan ujian, cobaan-cobaan hidup. Namun ketika beliau membuka dengan kebaikan yang besar di dalam hidup, ternyata Allah Jalla wa'ala akan mengembalikannya lagi ke tempat semula, yaitu surga, dalam kondisi yang lebih baik lagi. Kenapa sekarang dia memperoleh surga harus melalui sebuah perjuangan hidup? Harus melalui sebuah perjuangan hidup untuk bisa kembali kepada surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau kemarin adalah hadiah, sekarang merupakan nilai dari apa yang dia telah lakukan di dunia ini barakallahu fikum. Catatan yang sangat penting adalah membuka hidup dengan bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ahibbati fillah, pada pagi hari ini Allah Jalla wa'ala memberikan bantuan dan pertolongan kepada kita untuk kemudian membuka pintu ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala untuk mengawali hidup pada pagi hari ini. Sekali lagi, kalau bukan karena nikmat dari Allah, bantuan dari Allah, taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala, kita tidak akan pernah bisa melakukannya. Barakallahu fikum. Ahibbati fillah. Sesuai dengan tema yang tadi disebutkan, Allah tabaraka wa ta'ala pernah memerintahkan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam untuk mengakui sesuatu di hadapan Allah Jalla fi'ala. Di dalam surah Al-An'am ayat 161, 162, Allah Jalla wa'ala mengatakan, Qul, katakan, wahai Muhammad, wahai Rasul Allah subhanahu wa ta'ala, innani hadani Rabbi, sesungguhnya Rabbku telah memberikan bimbingan kepadaku, telah memberikan hidayah kepadaku, ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus, dinan qayyim, agama yang tegak, yang lurus, millata Ibrahim hanifa. Agama yang lurus itu adalah agamanya Nabi Ibrahim. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bukan termasuk dari al-musyrikin. Kemudian Allah Jalla wa'ala memerintahkan kepada Nabi-Nya alaihissalatu wassalam untuk mengatakan, Qul, katakan, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Rasul Allah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku adalah miliknya Allah subhanahu wa ta'ala Rabbil Alamin, Allah Rabbnya alam ini. Tema yang disodorkan sesuai dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ahibbati fillah. Tema tentu yang disampaikan tadi, bagi kehidupan orang yang beriman, sesuatu yang sangat besar. Hidup dan mati untuk Allah tabaraka wa ta'ala gambaran sebuah kepasrahan di dalam hidup, dan itulah dia penduduk surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Tatkala orang-orang Yahudi dan Nasara mengaku-ngaku, kata Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-Baqarah, wa qalu لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. Mereka mengaku dengan mengatakan bahwa tidak akan masuk ke dalam surga. قال لن يدخل الجنة, tidak akan masuk ke dalam surga إلا, kecuali orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, kata mereka. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, tilka amaniyuhum, inilah sebuah angan-angan mereka. Ngaku-ngaku, sebuah angan-angan yang ada pada mereka. Allah Jalla wa'ala mengatakan, wahai Rasul Allah, katakan kepada mereka, Qul hatu bur'anakum in kuntum sadiqin. Ayo, datangkan bukti kalau kalian ini adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Kata Allah Jalla wa Ala memerintahkan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Artinya bahwa mengaku itu adalah sesuatu yang sangat gampang dan mudah di dalam hidup. Mengaku ana salafi, ana sunni, ana bersama para ulama, barakallahu fikum, atau dia tidak bersama para mengaku rahiman wa rahimakumullah. Bisa dilakukan oleh siapapun juga. Tapi barakallahu fikum, pembuktian yang dituntut. Maka oleh karena itu, Allahu Jalla fi'ula mengatakan bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wa lahu ajruhu 'inda rabbi wa la khaufun 'alayhim wa la hum yahzanun. Bala ya, katakan wahai Rasul Allah, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Siapa saja yang menyerahkan wajahnya, qul inna salati wa nusuki, siapa saja yang menyerahkan wajahnya lillahi wa huwa muhsin, inilah dia sesungguhnya tanpa mengaku-ngaku menjadi penduduk surga, merekalah yang dipersiapkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk menjadi penduduk surga. Siapa? Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Dia orang yang berbuat baik, muhsin, kata Allah tabaraka wa taala. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalimat hidup dan mati hanya milik Allah tabaraka wa taala. Di samping ini adalah gambaran sebuah kepasrahan yang tinggi kepada Allah Jalla fi'ula, di sana ada tersirat makna agar semua gerak-gerik kita jangan sampai kita peruntukkan buat orang lain. Namun kita harus mengembalikannya dalam gerak-gerik hidup kita ini, mengembalikannya kepada pemilik kehidupan, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Ketulusan dan keikhlasan barakallahu fikum. Pelajaran yang berharga yang lain dari kalimat menyerahkan hidup dan mati kepada Allah tabaraka wa ta'ala adalah kita ini adalah miliknya Allah Jalla fi'ula. Segala apa yang terkait dengan hidup kita ini adalah miliknya Allah tabaraka wa taala. Rahiman wa rahimakumullah. Oleh karena itu, siapapun dia sebagai makhluk, tidak boleh berbuat terhadap diri dan apa yang dimilikinya, tidak boleh berbuat terhadap diri sebagai milik Allah Jalla wa ala dan apa yang dimiliki olehnya, yaitu darar, sesuatu yang membahayakan. Tidak boleh barakallahu fikum. Kalau sampean sekarang mengaku bahwa ini adalah miliknya Allah tabaraka wa taala, usahlah jauh-jauh. Ya, misalkan ayam, binatang, rahiman wa rahimakumullah. Anda meyakini kalau ini adalah miliknya Allah tabaraka wa taala, dipelihara oleh saudara kita. Kita tidak boleh berbuat zalim atau melakukan dharar segala sesuatu yang mengandung bahaya pada binatang tersebut. Ini pada binatang barakallahu fikum. Kaidah secara umumnya telah dititipkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirara. Anda tidak ada perbuatan darar terhadap diri dan tidak boleh berbuat mudharat kepada orang lain. Kenapa? Ini miliknya Allah tabaraka wa taala. Allah Jalla wa Ala yang mengharamkannya. Apapun bentuk mudharat kepada orang lain, maka tidak boleh kita melakukannya. Barakallahu fiik. Kita tidak boleh keluar dari batasan Allah Jalla fi'ala. Kalau seseorang misalkan kita akan lempar dengan batu sampai mati, rahimani wa rahimakumullah jami'an, kalau ini merupakan sebuah hukuman yang dilaksanakan dari Allah Jalla fi'ala, boleh apa tidak? Boleh merajam orang yang berzina, baik laki-laki atau perempuan, setelah barakallahu fikum dia menikah, maka boleh untuk dilakukan. Kenapa? Karena Allah Jalla wa'ala yang memerintah. Tapi kalau selain itu tidak ada dalam tuntunan pemilik, yaitu Allah Jalla wa'ala, tidak boleh kita lakukan. Rahiman wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan, man darra darrahu wa man syaqqa syaqqahu. Siapa saja yang berbuat mudharat, maka Allah Jalla wa Ala akan membalas kemudharatan buatnya. Wa man syaqqa, siapa saja yang memberatkan hamba-hamba Allah Jalla wa Ala, berlaku berat, zalim dan semisalnya, Allah Jalla wa'ala akan membalas barakallahu fikum, melindungi hambanya. Rahiman wa rahimakum, melindungi hambanya dengan menyebutkan siapa saja yang berbuat dar kemudharatan buat hambanya, Allah Jalla wa'ala akan berbuat kemudharatan buatnya. Nas'alullah salamat al-afiyah. Maka hadis ini memberitahukan kepada kita, jangan berbuat jahat dan berbuat jelek kepada siapapun. Kenapa? Karena Allah Jalla wa'ala yang akan membalaskannya. Mungkin dia adalah orang lemah, mungkin dia adalah orang rendahan. Kalau sampai kita perlakukan dia dengan zalim, kita berikan mudharat dalam hidupnya, maka yang akan membalaskannya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-jaza'u min jinsil amal. Maka imbalan hidup yang kau dapatkan, apa yang kau telah lakukan. In khair fa khairun, wa in syarran fa syarran. Jikalau kejelekan yang kita lakukan di dalam hidup, maka imbalannya adalah kejelekan. Bila kebaikan adalah kebaikan, rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini, ahibbati fillah, juga berbicara tentang faedah yang lain. Tidak boleh berbuat madharat kepada siapapun juga. Bagaimana bentuk madharat kepada barakallahu fikum selain kita? As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menyebutkan, وَالْضَرَرُ يَرْجِعُ إِلَىٰ أَحَدِ أَمْرَيْنَ. الضَرَرُ, kemudaratan itu, يَرْجِعُ, kembali bentuknya, gambarannya, kemudaratan itu kepada salah satu dari dua bentuk. Pertama, kata beliau, تَفْوِيتُ مَسْلَحَةٍ, hilangnya kemaslahatan. Ini bermaslahat. Datang orang, ya akhir, sudah usah ini. Hilang maslahat. Hilang kemaslahatannya. Maka ini termasuk berbuat dharar kepada orang lain. Bentuk berbuat dharar kepada orang lain di saat kemaslahatan itu lenyap. Barakallahu fikum. Yang kedua, kata beliau, husuli madharatin biwajihin minal wujuh, terwujudnya kemudaratan dari semua sisi. Barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bagaimana contohnya? Beliau menyebutkan at-tadlis, mengaburkan sesuatu persoalan Ini jelek. Tapi barakallahu fikum dikagurkan seolah-olah baik, ini dharar. Termasuk di dalam bab la dharara wala dhira. Tidak boleh berbuat demikian. Rahimani wa rahimakumullah. Atau mengkaburkan al-haq seolah-olah batil, ini dharar. Sebuah kemudharatan yang harus diperangi. Karena ini adalah berbahaya barakallahu fikum. Maka ingat, siapa saja yang berbuat dor, kemudaratan terhadap manusia muslimin, apalagi salafiyin, maka bersiaplah anda untuk menghadapi hukuman dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Man dharra dharrahullah. Siapa saja yang berbuat madharra kepada barakallahu fikum orang-orang atau kepada makhluk yang lain yang tidak berakal, bersiaplah untuk mendapatkan dor, malapetaka, dor, mudarat, madarat dari Allah Tabaraka. Tadlis, mengkaburkan sesuatu yang hak jadi batil dan batil jadi al-haq. Siap-siaplah untuk menghadapi hukuman dari Allah Tabaraka. Termasuk di dalamnya kata beliau, al-ghish fil mu'amalah. Fil mu'amalah, al-ghish artinya menipu. Apapun bentuk penipuan kita dalam urusan mu'amalah, berjualan, menipu, ini menipu, ini termasuk dhar. Man dharra dharrahullah. Barakallahu fikum. Ya. Jadi fil mu'amalah, dalam muamalat jis, bagaimana lagi kalau kau menipu dalam urusan agama? Bagaimana lagi kalau jis di dalam urusan agama? Maka Syekhuna Mu'min rahimahullah ta'ala menyebutkan ketika beliau berbicara tentang hizbiyah, beliau mengatakan arkan rukun dari hizbiyah itu ada tiga. Artinya bahwa mereka tidak akan lepas dari ini semua. Di sini berdirinya mereka, di sini tegaknya mereka, di sini bangunnya mereka, berdakwahnya mereka. Kata beliau, pertama adalah al-kadhibu. Arkan al-hizbiyah tiga. Pertama kata beliau al-kadhib. Hizbiyah enggak takut-takut untuk berdusta. Bahkan berdusta adalah jalan yang dia lakukan. Langkah yang dia bahkan masuk dalam prinsip dia bermanhaj beragama, yaitu al-kadhib. Dusta barakallahu rahimani wa rahimakumullah. Dengan gampang berdusta. Yang penting dengan berbagai macam alasan, maslahatul dakwah, kemaslahatan buat dakwah, boleh sampean berdusta. Siapa yang ngajari sampean bahwa berdusta boleh untuk kemaslahatan dakwah? Bagaimana lagi kalau berdusta di dalam dakwatus salafiyah wa dakwatus sunnah? Bagaimana jikalau barakallahu fikum berdusta di saat berada pada kemuliaan hidup, pada dakwatul haq, berdusta dipakai untuk kemudian melariskan sebuah ambisi apa yang kita inginkan dan maukan di dalam hidup. Nas'alullah salamat al-afiyah. Wathani yang kedua, arkanu al-kadhib adalah al-makr wal-khida'. Al-makr dengan menggunakan cara-cara khidak, menipu, menipu lawannya. Ahlus sunnati wal jamaah adalah arhamun nas bir nas, manusia yang paling penyayang terhadap manusia. Ahlus sunnati wal jamaah arhamun nas lin nas, orang yang paling penyayang terhadap manusia. Apa yang dia sodorkan buat mereka, inilah dakwah. Tidak ada yang disembunyikan pada dirinya.
barakallahu fih, dia menyembunyikan dirinya untuk kemudian memakar misalkan, agar banyak orang yang menolongnya, banyak orang yang mendukungnya, banyak orang yang bergabung, padahal pada dirinya barakallahu fikum ada dari membuat makar-makar al-khida', menipu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tidak akan barakallahu fikum mendapatkan kebarokahan jalan-jalan yang seperti itu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-makru wa khida', melakukan penipuan barakallahu fikum. Yang terakhir adalah at-tadlis. At-tadlis yaitu melakukan pengkaburan terhadap kebaikan menjadi batil, mungkar menjadi ma'ruf, ma'ruf menjadi mungkar. Ini adalah arkan al-hizbiyah, rukun-rukun hizbiyah barakallahu fikum. Tidak boleh seorang sunni salafi menggunakan salah satu darinya, apalagi mengumpulkan semuanya. Makar iya, berdusta iya, mengkaburkan persoalan juga iya. Padahal kita tahu dakwatuna, dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah, zahiruha kabatiniha wa batinuha kabahiriha. Lahirnya bagikan batinnya dalamnya, dalamnya bagikan lahirnya. Tidak ada yang disembunyikan barakallahu fikum. Inilah dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah rahimani wa rahimakumullah jami'. Maka termasuk dalam perbuatan dhar apa yang kita sebutkan tadi, menipu, memakar, wal makar wal khida wal najas. Ini dalam muamalah barakallahu fikum, membeli jualan saudaranya atau menjual jualan saudaranya, atau menahan para pedagang yang datang dari kampung di tengah jalan mau ke pasar, ditahan. Ya, dia tahu kalau orang kampung ini tidak ada informasi, apalagi kalau daerah yang mungkin tidak ada apa namanya sinyal di masa sekarang, tidak tahu informasi tentang harga. Berangkat menuju pasar, lah ini hebat orangnya, tidak di jalan. Ya biar dia yang membawa ke pasar dengan harga sekian. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi terlalu banyak perbuatan dhar, madharat yang itu tidak boleh dilakukan. Karena hidup dan mati adalah miliknya Allah Jalla fi'ala. Mari kita ambil sebuah contoh yang terjadi barakallahu fikum, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Udribat imra'atun fi hirratin sajanatha." Seorang wanita dihukum, diadab oleh Allah tabaraka wa taala karena seekor kucing yang dia penjarakan. Dia kurung kucing tersebut. Ini kandar, berbuat mudharat barakallahu fikum terhadap miliknya Allah tabaraka wa taala, sedangkan kucing adalah makhluk yang tidak berakal. Berbuat kemudharatan terhadapnya menjadi penyebab seseorang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Udhibat imra'atun fi hirratin. Seorang wanita disiksa karena seekor kucing barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, hatta mata, kucing dikurung sampai mati. Fadakhalat fiha an-nar. Lalu dimasukkan wanita itu ke dalam neraka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. La hiya at'amatha. Dia tidak biarkan kucing itu makan, juga tidak wasaqatha, tidak diberikan minum. In hiya habasatha wala hiya tarakatha taqulu min khashatil ardh. dia kurung, sehingga dia tidak biarkan, dia tidak lepas untuk mencari serangga sebagai makanannya, barakallahu fiik, melakukan dar, sesuatu yang memudaratkan terhadap milik Allah tabaraka wa ta'ala, adalah berakibat diazab di dalam neraka, barakallahu fiik. Masih dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, annahu marra, beliau lewat melewati Bifityan beberapa pemuda. Bin Quraisy, dari suku Quraisy, pemuda tersebut, qad nasabu tayran wa hum yarmunahu, dijadikan makhluk hidup yang menjadi sasaran latihan tembak. Makhluk hidup, barakallahu fiik, itu seekor burung. Fakad ja'alu li sahibi at-tayri kulla khati'atin min nabrihim, mereka janji ya, nanti kalau salah tidak kena, sampean dapat apa namanya hadiah kepada pemilik burung tersebut. Setiap tidak kena dapat hadiah. Falamma ra'au ibna Umar, ketika mereka melihat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, tafarraqu, lari mereka. Tahu kalau perbuatannya ini salah, mereka berhamburan. Qala Ibnu Umar, man fa'ala hadha, siapa yang melakukan ini? La'anallah man fa'ala hadha, semoga Allah jalla wa'ala melaknat siapa yang berbuat demikian. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, la'ana man ittakhadha shay'an fihi ghurran. Kata Umar, kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan ini, yaitu makhluk yang punya roh, untuk menjadi sasaran tembak, barakallahu fiik, terhadap binatang yang miliknya Allah jalla wa'ala, ya, atau mungkin dia yang memilikinya kemudian dijadikan sasaran tembak, maka ini haram hukumnya, cuma diwarahimakumullah jalla, karena hidup dan mati kita adalah miliknya Allah tabaraka wa ta'ala. Pelajaran terakhir yang bisa kita ambil, barakallahu fikum, dari tema hidup dan matiku untuk Allah tabaraka wa ta'ala, ada sebuah isyarat yang menyentuh di dalam ini. Isyarat itu yaitu, apabila kita adalah miliknya Allah, hidup dan mati kita adalah miliknya Allah jalla wa'ala, maka kita yakin kita pasti akan kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kita pasti akan kembali kepada sang pemilik kita, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Kalimat yang sering kita dengar, kita rekam, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi, sesungguhnya kita adalah miliknya Allah dan kita pasti akan kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah jami'. Maka ini adalah qul inna salati wa nusuki wa mahyaya, hidup dan matiku adalah miliknya Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ada pesan yang menyentuh di dalam hidup, agar kita menyiapkan diri di saat kita kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Menyiapkan diri, barakallahu fikum, dalam kembalinya kita kepada sang pemilik, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Karena ada dua jenis manusia sekembalinya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana di kehidupan dunia ini ada dua jenis manusia. Saya mulai dari kehidupan dunia, untuk kemudian kita masuk ke dalam kehidupan akhirat. kehidupan dunia ini manusia terbagi menjadi dua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah ba'iun nafsahu fi ta'atillah. Seseorang yang menjual, yang melelang, yang berniaga di kehidupan dunia ini fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia berniaga, dia menjual dirinya dalam ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah yang disebut oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, famu'tiquha, dialah orang yang mampu membebaskan dirinya, menyelamatkan dirinya dari ancaman api neraka. Famu'tiquha. Ini satu. Jenis manusia yang kedua adalah ba'i'un nafsahu fi syahawati wal hawa. Ba'i'un nafsahu fi syahabil hawa wa syahawat. Menjual, melelang dirinya dalam hawa nafsunya dan syahwatnya. Melelang barakallahu fikum dirinya, menjual dirinya di dalam hidup, berniaga di dalam hidup dengan hawa nafsunya dan syahwat. Famu biqwa. Inilah yang membinasakan dan membahayakan barakallahu fikum dirinya rahimani wa rahimakum. Jenis, dua jenis manusia di kehidupan dunia ini juga akan kembali dalam kondisi dua jenis. Jenis yang pertama adalah orang yang diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Orang yang diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, mendapatkan ridhanya, mendapatkan kasih sayangnya, mendapatkan cintanya, sampai mendapatkan surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jenis yang kedua sebaliknya, Allah Jalla wa'ala menolaknya, tidak diberikan cintanya, tidak diberikan kasih sayangnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak diberikan ridhonya, tetapi hukuman dan ancaman yang dia dapatkan. Maka ahibbati fillah, sadarlah kita bahwa di saat kita kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, keberuntungan besar yang didapatkan karena apa yang dia telah perbuat di muka bumi. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, ternyata diterimanya kita oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kasih, cinta dan sayangnya, karena rahmatnya yang dituangkan pada seorang hamba dan amalan-amalan hamba itu sendiri. Peringatan bagi kita barakallahu fikum. Tatkala kita yang sudah mengenal dan mengerti dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah, ahibbati fillah, jangan sekali-kali menghambur-hamburkan kebaikan yang sudah kita perbuat. Apa ada? Oh ada. Bagaimana barakallahu fikum gambaran menghamburkan, membuang, mengurai tabungan-tabungannya rahiman wa rahimakumullah. Di dunia saja terjadi hal demikian. Bagaimana contohnya? Barakallahu fikum. Allah Jalla wa'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, yaitu Al-Man. Al-Man itu adalah mengungkit kebaikan, mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah diperbuatnya. Itu banyak alasan, banyak tujuan seseorang itu mengungkit-ungkit kebaikan barakallahu fikum. Ada yang mengungkit kebaikannya itu karena jengkel terhadap seseorang yang dia sudah bantu, yang dia sudah barakallahu fikum berikan jalan keluar di dalam hidupnya, sampai kemudian barakallahu fikum
membimbingnya kepada hidayah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Suatu saat, pada suatu ketika, terjadilah gesekan. Ada benturan hidup bersama orang yang dulu pernah dia berbuat baik padanya. Karena saking jengkelnya, marahnya, tidak nerima kebaikan-kebaikan dulu diungkit, diangkat untuk menyakiti. Barakallahu fikum. Mengingatkan, mengungkit-ungkit kebaikan itu untuk kemudian menyakiti orang yang telah mendapatkan kebaikan. Ini perbuatan di dunia yang berakibat kemudian batal apa yang telah kita tabung dari kebaikan-kebaikan tersebut. Al-man mengungkit-ungkitnya nas'alullah salamat al-afiyah. Terkadangkan dalam kehidupan suami istri sering dengan tanpa kita merasa sang om ada masalah dengan suaminya. Wah, tangga kebaikan-kebaikan yang untuk menjatuhkan sang suami. Begitu sebaliknya nas'alullah salamat al-afiyah. Ini kan perbuatan mengurai tanpa sang istri melakukan hal itu sudah ada bimbingannya dalam agama. Seperti misalkan la yafrahul mu'minu mu'minatan in kariha minha syai'an radhiya anha akha. Kata Rasulullah SAW, tidak pantas orang yang beriman itu untuk marah ketika dia melihat sesuatu pada istrinya. Karena kalau sampai dia melihat sesuatu yang dia tidak sukai, akan menemukan banyak hal yang menjadikan dia ridha. Kan begitu? Jangan diungkit. Wahai al-om, sudah ada backingan dalam syariat agar engkau dijaga oleh sang suami. Rahiman wa tidak perlu engkau mengungkit-ungkit. Begitu juga sebaliknya. Sang suami tahan diri. Ini amalan yang kita akan bawa menghadap Allah Jalla fi'ula. Jangan biasakan diri untuk kemudian mengurai-urai kebaikan yang sudah ditabungkan di sisi Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan Allah Jalla wa'ala mengatakan, ya ayuhal ladhina amanu la terfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi ولا تجهروا له بالقول تجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. Mengangkat suara memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengangkat suara di hadapannya akan bisa membatalkan amalan. Barakallahu fikum. Bagaimana jikalau di dalam hidup ini kita membawa sebuah utang menghadap Allah Jalla wa'ala. Bagaimana contohnya? Ini kembali kepada Allah, tabungannya okay. Wah, banyak sekali tabungannya. Sholat, zakat, tahajudnya, barakallahu fikum. Tapi, dengarkan. Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, atadruna man muflis? Tahukah kalian orang-orang yang bangkrut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan al-muflisu fina, orang yang bangkrut di tengah kami ya Rasulullah. Orang yang enggak punya duit, modal, barangnya amblas. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan definisi karena memang benar definisinya. Tapi Nabi alaihissalatu wassalam ingin memberikan tambahan, yaitu ilmu ar-risalah. Dalam pandangan agama, dalam pandangan risalah, orang yang bangkrut itu adalah alladhi ya'ti yaumal qiyamah. Orang yang datang kelak pada hari kiamat membawa pahala sholat, membawa pahala sedekah, membawa pahala puasa. Tapi terus ini sudah menjadi bekal, ya. Sudah menjadi bekal dibawa menghadap Allah Tabaraka wa Taala. Ternyata ada sangkutan hidup yang belum dibayar.
sehingga dijadikan sebagai buta. Bagaimana itu?
Dulu di dunia Fatshaka Mahada, dia telah mencela mencerca ini. Wadara Bahada, dulu di dunia dia pernah memukul ini. Wa akala malahada, dulu di dunia dia pernah memakan harta ini. Dulu di dunia dia pernah menuding ini, menuduh ini.
Semua orang-orang yang bersangkutan hidupnya datang mengambil tabungan kebaikannya. Bila belum terbayar, belum terbayar, ini sudah membawa bekal. Ternyata ada sangkutan hidup di muka bumi bersama hamba-hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka pembayarannya sebaliknya. Kejelekan orang yang pernah dizalimi di dunia dipakai untuk membayar hutangnya. Bukankah kemudian kita hidup bermasyarakat sebagai miliknya Allah Jalla fi'ullah, dan kita yakin akan kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka persiapkan diri kita dengan persiapan yang terbaik. Kalau kita telah berbuat sesuatu kebajikan, maka tabunglah dia dengan sebaik-baik mungkin. Jangan bawa amalan yang akan mengurainya, yang akan kembali menggerogotinya. Jangan bawa menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maknanya yang berikutnya adalah, setelah kita tahu kita akan kembali kepada Allah, berarti persiapkan diri untuk banyak-banyak beristighfar sebelum kita kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahu Jalla wa Ala mengingatkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam di dalam surat An-Nasr, Idza jaa nasrullah wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah Jalla wa Ala dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah, dan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, melihat manusia masuk ke dalam agama ini berbondong-bondong. Idza wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, apa yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini hasil perjuanganmu wahai Rasulullah. Dengan engkau berjuang penuh penuh keikhlasan dan segala-galanya kejujuran, Allah terima sebagai itu sebuah perjuangan. Tapi ingat, Allah Jalla wa'ala mengatakan perintah kepada Nabi-Nya, fasabbih bihamdi rabbika. Kata Allah Jalla wa'ala, pujilah Allah Jalla wa'ala. Jangan aku sendiri, jangan mengaku bahwa diri telah berjuang yang besar, telah berkorban yang banyak. Jangan. Kita tidak patut untuk dipuji barakallahu fikum. Maka Allah Jalla wa Ala memerintahkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, "Fasabbih bihamdi rabbik." Bertasbihlah engkau, puji. Yang berbuat ini semua adalah pemilik kehidupan, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, sudah terlihat di depan mata hasil perjuangan yang sangat besar. Dari nol diutus sebagai Nabi dan Rasul, melakukan perbaikan, diusir, disakiti, disiksa, dikucilkan, dibaikot dengan berbagai macam, sampai pada akhirnya Allah Jalla wa'ala memperlihatkan barakallahu fikum, memperlihatkan kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam hasil perjuangan yang sangat besar. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Fasabbih bihamdi rabbik. Perintah yang berikutnya, wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dan memintalah ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Wabilu As-Sayyid, kata beliau, bagaimanapun seseorang hamba mengabdi dengan sebaik-baiknya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka pasti di situ ada taksir. Di situ pasti ada taksir. Taksir itu adalah kekurangan barakallahu fikum. Maka patut bagi kita untuk kemudian beristighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Benar, kita menjalankan sebuah amanah, sebuah tugas di dalam hidup. Namun kekurangan akan bisa banyak terjadi dalam perjuangan itu atau pengorbanan itu, barakallahu, bukan yang patut atau yang pantas kita ucapkan alhamdulillah, tetapi Allah Jalla wa'ala memerintahkan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam untuk wastaghfir, minta ampunlah engkau, barakallahu. Ahibbati fillah, tema hidup dan mati untuk Allah Jalla fi'ula mendidik kita sebagai kesimpulan untuk kita selalu pasrah diri dalam hidup ini kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, kita tidak boleh berlaku lancang di dalam hidup, keluar dari norma-norma agama, berbuat terhadap diri dan berbuat terhadap orang lain. Yang ketiga, bahwa kita tahu di saat kita sebagai makhluk yang dimiliki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kita pasti akan kembali kepada sang pemilik. Maka kita siapkan diri, barakallahu fikum, untuk kembali kepada sang pemilik, menjadi hamba yang terbaik, kembali kepada zat yang mahal hak, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Ta'ala alam bisawab. Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.